istədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz əsgər ölümünə etiraza cərimini müzakirə edəcəyik. Əsgər ölümlərinə etiraz edən gənclərə bugün və təkcə gənclərə yox, etiraz edənlərə bugün Azərbaycan məhkəmələri, Səbail və Nəsimi rayon məhkəmələri cərimə kəsiblər. Cərimələrin məbləği 300 manatdan 600 manata qədərdir. Bugün bu mövzuda müzakirəyə hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev və cərimələnən gənclərdən Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsənli və NİDA Təşkilatının üzvü Rəşad Həsənov qoşulacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra Müsavat Başqanının hərəkət azadlığını müzakirə edəcəyik. İsa Qəmbərə edilən hücum, Rəngkəranda edilən hücum barədə Başqanın müavini Gülağa Aslanlı ilə müzakirə aparacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.com Az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün Nəsimi və Səbail rayon məhkəmələri İndiyə qədər bizdə toplanan məlumata görə 24 gəncə cərimə kəsiblər. Cərimənin məbləği 300 manatdan 600 manata qədərdir. Bu cərimələnənlərin günahı yanvarın 12-sində Fəvvarələr bağında əsgər ölümlərinə etiraz etmələridir. Onlar sanksiya olunmamış mitinqdə iştirak etdiklərinə görə cərimələniblər, məhkəmə belə qərar verib. Yeri gəlmişkən, bu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən son və mürtəci adlandırılan dəyişikliklərin ilk tətbiqi idi. Və bugün cərimələnən gənclərdən Ülvi Həsənli və Rəşad Həsənov qonaqlarımızdır. Ülvi Həsənli və Rəşad Həsənov qonaqlarımızdır. Həmin gənclər həmin gün aksiyada iştirak ediblər və aksiyada iştirak etdiklərinə görə ən yüksək məbləğdə 600 manat cərimələnənlərdir. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və nə düşünürsünüz? Aksiya barədə və cərimə barədə.
Əvvəla aksiyadan başlayaq. Aksiya gözlənilən kimi həqiqətən də yəni uğurlu oldu. Çünki belə deyək də, son dövrlərdə, son bir neçə ildə sırf gənclər tərəfindən təşkil olunan və sırf onlayn şəkildə təşkil olunan belə deyək də, heç belə bir şey olmamışdı. İlk dəfə ki, səfərbər olunurdu insanlar və çox qısa müddətdə. Yəni, ikicə gündə Facebookda bir event yaradıldı və eventə 16 min nəfər qoşulacağını, yəni iştirak edəcəyini bildirsə də, təbii ki, o qədər gözlənilmirdi o qədər insanın iştirakı, amma 2 min nəfər rahat var idi yəni meydanda. 2 min nəfər bu ciddi rəqəmdir. Yəni, bugünə qədər razılaşdırılmamış İndi hökumət deyir, razılaşdırılmamış aksiyada bu qədər adam son dövrlərdə iştirak eləməyib. Uğurlu oldu, bir saat davam elədi, sona qədər davam elədi və sonda özləri, aksiya iştirakçıları özləri bitirdilər aksiyanı. Yəni, bir var hər zaman necə olurdu, məsələn, tuturdu, saxlanılırdılar, artıq aksiya iştirakçıları qalmırdı meydanda. Yəni, o çoxu saxlandığı üçün artıq çox az adam qalırdı, onlar da artıq bıraxıb gedirdilər. Bu dəfə elə oldu ki, artıq aksiya iştirakçıları bitirdilər. Son sözü də dedilər, dağılışırıq dedilər və bitirdilər. Aksiya zamanı təbii ki saxlanılanlar oldu. Mən də Ülvi də məsələn aksiya zamanı saxlanıldıq. Aksiya zamanı saxlanmalar necə idi? Belə belə sıxışdırırdılar aksiya iştirakçılarını. Sağdan soldan blok alına salırdılar. Arada bir götürürdülər bir neçə nəfəri və ya tanınan simalar tanıdan məsələn deyirdilər ki, məsələn gedin onları götürün. Keçəndə bir məsələn polis əməkdaşlarının tanınan belə də rütbə yüksək rütbələr göstəriş verdilər, saxlanılma hesab eləmişəm məsələn Ülvidə də elə olub. Turqutla Ülvidə elə olub ki, məsələn göstəriş veriblər ki, bunları götürün. Yəni saxlanılan belə baxanda 2000 nəfərdən çox iştirakçıya görə saxlanılan sayı əslində çox da deyildi. Amma hər nə olursa olsun saxlanıldıq, apardılar bölməyə, 5-6 saat, bizi məsələn 7 saat yarım saxladılar. Sonra da iltizam alıb, birinci məhkəməniz var, geri gələcəksiniz, gələrsiniz, məhkəmədə qərar çıxarılacaq haqqınızda dedilər. Belə.
Siz nə düşünürsünüz?
Mənim fikrimcə aksiya kifayət qədər yaxşı alındı və yəni, hakimiyyət bunu gözləmirdi əslində. Yəni bir gündən sonra orada nə qədər adamın iştirak eləyəcək niyyətini bildirəndən sonra gördülər ki, məsələ çox ciddiləşibdir. Və aksiya günü də yəni indi hərə bir rəqəm deyir, yəni, bəzi adamlar deyirlər 5000, bəzi adam deyir 3000. Yəni amma kifayət qədər adam var idi. Yəni Nizami küçəsində yəni ora gələnlərin də 90% gəzmək niyyətindən gəlməmişdilər. Sırf o Facebookdakı elana görə gəlmişdilər.
Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində həmin aksiya ilə bağlı geniş video reportajları izləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, aksiyanın gedişatı zamanı da canlı yayın var idi Azadlıq Radiosunda və bütün aksiyanın keçirildiyi bütün məkanlarda izləməyə çalışıblar Azadlıq Radiosunun müxbirləri. Başqa onlayn xəbər portallarının müxbirləri də bunu işıqlandırmağa çalışıblar. Az sonra mən aksiyanın telekanallarda işıqlandırılması və hökumət yönümlü portallarda işıqlandırılmasına sizin münasibətinizi soruşacağım. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevdir. Hər vaxtınız xeyir, İntiqam bəy.
Axşamınız xeyir, Xədicə xanım. Tamaşaçıları və dinləyiciləri salamlayıram.
İntiqam bəy, indiyə qədər bizim topladığımız məlumata görə 24 nəfərə 300 manatdan 600 manata qədər cərimə kəsilib. Necə qiymətləndirirsiniz həm aksiyanı, həm də bu cərimə qərarını?
Ülvi bəyi də, Rəşad bəyi də salamlayıram. Dəyərli gənclərimizi və onların timsalında Azərbaycan gəncliyini salamlayıram. O aksiyanın qəhrəmanları Azərbaycan gəncliyidi və o aksiya bir daha Azərbaycana nümayiş etdirdi, tüm dünyaya nümayiş etdirdi ki, bu ölkədə onun taleyini çiyinlərinə götürə biləcək, ləyaqətlə apara biləcək bir gənclik yetişir. Sadəcə bu hakimiyyət o gəncliyə üzə çıxmağa, o məsuliyyəti boynuna götürməyə imkan vermir və bu hakimiyyət bu gənclikdən qorxur. Onların nümayəndələri də bugün radiodadır və bugün hər ikisinə cərimə kəsilib. Əslində qalsa, bu aksiyayla bağlı hökumətin münasibəti, 200 adam, 300 adam ya hökumət yönlü medianın münasibəti iştirak edirdi. Bir, əgər hətta 200-300 adam aksiya çıxırsa, etiraz edirsə və hansısa bir problemi qaldırsa, normal hökumət o səslənən fikirlərə münasibət bildirməlidir. Say önəmli olmalı deyil bu məsələdə. Sayla bağlı isə nə dərəcədə ədalətsiz olduğunu artıq o sizin və digər medianın, müstəqil medianın nümayiş etdirdiyi, dünyanın nümayiş etdirdiyi foto şəkillər, video materiallar sübut edir. Və iki, əgər Azərbaycanda televiziyalar müstəqil olsaydı, Azərbaycanda insanların problemlərini çatdırmaq üçün daha geniş imkanları olsaydı, əminəm ki, yüz minlərlə adam çıxardı o toplantıya və nəhayət 3 hakimiyyət toplantıya çıxan adamları qorxutmasaydı, bunun da təsiri var. Top, tüfəng, nə bilim, batalyon, polislər, zırfı-zırfı insanların çıxalması, qadınların, uşaqların, gənclərin qarşısı, bütün bunlar təsir edirdi. Ona görə say məsələsinin qabardılması bu hakimiyyətin acizliyinin nümayişidir. Cərimələrlə bağlı. Əvvəlcədən, dünən sağa gün toplum arasında müzakirələr da belə bir fikir var idi ki, çox güman ki, heç kimi həbs eləməyəcəklər, cərimələr olacaq. Bu da yeni taktikadır. Çünki həbslər artıq, gənclər, eləcə də fəallar həbslərdən qorxmurlar. Onlar artıq başa düşürlər ki, Hakimiyyət başa düşürdü ki, yeni taktika seçmək lazımdır. Həbslərlə bağlı ciddi baş ağrıları var idi. Beynəlxalq təşkilatlar hər dəfə həbslərdən sonra çoxlu sayda tənqidi hesabatları yayırdılar. Cərimələr ilk baxışdan cərimə kəsilir. Burada nə var ki? Amma 300-600 manat cərimə bu həddən artıq böyük bir məbləğdir. Nəzərə alsaq ki, Ülvi bəy, Rəşad bəy, Turqut bəy və onun kimi digər yüzlərlə gənclər hakimiyyətdə oturub rüşvət almırlar. Onlar üçün hökumət bu hakimiyyət iş yerləri belə, normal iş yerləri, gənclərin işləyib qazana biləcəkləri iş yerləri yoxdur, bu adamların qazancları yoxdur.
Xatırladım ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqı 93.5 manatdır. Bu o deməkdir ki, minimum əmək haqqı alan və yaxud bu gənclərdən hər birinin valideynləri əgər pensiya açılardısa, onlar 6-7 aylıq pensiyalarını ödəməlidirlər bir etiraz aksiyasına görə.
Çox yaxşı rəqəm idi, xatırlatdınız Xədicə xanım. Yəni, çoxlu sayda buna oxşar rəqəmlər sadalamaq olar və bu cür yaşayış, minimum yaşayış səviyyəsi olan bir ölkədə o cür yüksək cərimələrin təyin olunması təbii ki, hakimiyyətin yaxşı niyyətindən xəbər vermir. O nə bizim təhsilimizin qayğısına qalır, nə istirahət haqqımızın qayğısına qalır. Ki, hakimiyyətin bu cür yüksək cərimə müəyyən etməsində əsas məqsəd insanları toplantılara getməkdən çəkindirməkdir. Çünki 200-300-600-200 cərimə kəsilirsə, bu çoxlarını artıq o tədbirlərə çıxmaqdan çəkindirə bilər hökumətin fikrincə. Prinsipcə, əgər 3 il, 5 ilin qabaqki dövr olsaydı, düşünürəm ki, bunun bir effekti olardı. Amma indi Azərbaycan cəmiyyəti, əgər sizin növbəti suallarınız olacaq, onları qabaqlamaq istəmirdim, amma Azərbaycan cəmiyyəti nə 3 il bundan qabaqki cəmiyyət deyil, nə 2 il, nə də 1 il bundan qabaq tamam fərqli cəmiyyətdir. O gənclər ki, o studiyada oturublar, o gənclər ki, o toplantıya çıxdılar, onu yüksək səviyyədə keçirdilər, o gənclik 21-ci əsrdə Azərbaycanın feodal qayda idarə olunmasını istəmir.
Əslində, Əslində elə gənclərin özündən ilk növbədə soruşmaq istəyirəm ki, 600 manatları varmı ödəməyə və bu cəriməni ödəməklə bağlı nədir fikirləri?
Birincisi, 600 manatım yoxdur. Şəxsən, mən indi öz adımdan danışıram özümə. İkincisi də ki, heç 600 manatım olsa belə mən onu vermərəm. Çünki o, yəni, obyektiv bir qanun deyil birincisi. Yəni, onun hansı parlament qəbul edib, Gülər Əhmədova kimi deputatların oturduğu parlament qəbul edib. İkincisi də ki, yəni o obyektiv və adekvat qanun deyil. Ona görə də yəni, və üçüncüsü o bizim konstitusiyon hüququmuzdur. Çıxıb etiraz edirəm ki, heç bir yəni qeyri-zorakı bir metodlarla yəni zorakı bir metodlarla miting keçirməmişik, polis döyməmişik. Heç nə. Etiraz edirəm ki, sonra da vaxtı bitib çıxıb getmişik. Və bizə tutublar indi yəni ümumilikdə hamı.
Siz nə düşünürsünüz, Rəşad bəy?
Vallahi mən nəyim var, nəyim yoxdur, onu burada açıqlama fikrim yoxdur. Amma ödəyib, yəni olsa da, olmasa da ödəyib ödəməyəcəyim fikri ilə, təbii ki, ödəməyəcəyim. Yəni, ödəyəcək olsam, olsa mən onu bilib gəlmişəm ki, ora, yəni bu cəzalar ola bilər. Çünki bunların, yəni, bu qanunları çıxarılanda bizim xəbərimiz var ki, belə qanunlar var. Təbii ki, sırf hətta bu qanunların işləməməsi üçün də əlimizdən gələn hər şeyi eləyəcəyik. Çünki bu şəhər sadəcə bizi maraqlandıran məsələ deyil. Mənim bugün laf belə çoxlu pulum var, laf hər kəsin pulunu verə biləcək bugün cərimə olsa belə, bu məsələdə üstünə gedilməlidir bu qanunlar. Çünki bugün biz verə bilsək belə, sabah bunu verə bilməyəcək insanlar var. Biz onları da düşünməliyik. Çünki bugün biz 20 nəfər, 30 nəfəri, sabah nə olacaq bilmirik. Bugün də özümüz üçün işləmirik, orada özümüz üçün çıxmamışdıq.
Belə. Sosial şəbəkələrdə müzakirə gedir və gənclər təklif edirlər ki, 5 qəpikdən, 1 qəpikdən, 2 qəpikdən yığsınlar o pulları və qəpiklərlə ödəsinlər bu cərimələri. Yəni, bu etiraz edənlərin pulunu elliklə ödəmək haqqında düşünürlər və elliklə qəpiklərlə ödəmək fikirləri var. Xəttdə dinləyici var, onu eşidək. Buyurun.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Salam Xəzə xanım, daha sevincli. Sizi və Azərbaycan Radiosuna təşəkkürümü bildirirəm. Və cərimələrlə bağlı olan mövzu o qədər gülünc dərəcədədir ki, mən məcburam ki, fikrimi bildirim.
Buyurun.
Əgər hakimiyyət əsgər ölümünün, yəni bu artıq real bir şəkildə internetdə hamımız gördük ki, əsgər döyülüb, öldürülüb. Bunu danmaq mümkün deyil. Əgər bunun bir səhv olduğunu etiraf eləyəcəklərsə, bu nə dərəcədə doğrudur ki, etiraz edən vətəndaşlara cərimə kəsilsin? Bu, yəni məntiq tərəfdən də uyğun gəlmir. Mənə elə gəlir ki, hakimiyyət etirazçılarımızın, orada iştirak edən oğlanlarımızın, qızlarımızla qürur duymalıdır. Nəinki cərmə. Bir də ki, bu cərməni təyin edən məmurlar çox xahiş edirəm ki, özlərini yox, bizi düşünsünlər əhalini. Çünki onların aldıqları, nə bilim, bəlkə də onlar öz aldıqları maaşlara və yaxud da başqa yollarla aldıqları pulları nəzərdə tutublar. Ən azından onların oğlanları heç vaxt əskərlikdə ölməyəcək, bunu dəqiq bilirik. Heç əskərliyə də getmirlər. Mən orada iştirak edən oğlanlarla, qızlarla qürur duyuram və onların hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, xalq onlara təşəkkür edir. Hansı cərmədən danışırlar?
Təşəkkür edirik dinləyiciyə və yeri gəlmişkən yaxşı bir məqamı xatırlatdı. Mitinqdən dərhal sonra, aksiyadan dərhal sonra biz müxtəlif rəylər eşitdik. Rəylərdən biri Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlının rəyi idi. O, aksiyadan razı kimi görünürdü verdiyi rəydə. Hər halda sitat gətirə bilərik Mübariz Qurbanlının dediklərindən. Mübariz Qurbanlı aksiyanın dinç keçdiyini bildirib. O deyib ki, bugün Azərbaycan ordusunun əskəri Ceyhun Qubadovun ölümü ilə əlaqədar bir qrup gəncin Bakının Fəvvarələr meydanına təyin etdiyi aksiya dinç şəraitdə keçirildi. Onlar öz şüarlarını səsləndirdilər və onların səsləri eşidildi. Mübariz Qurbanlı bunu APA agentliyinə deyib. O deyib ki, Azərbaycan polisi də peşəkarlıq nümayiş elətdirib. Aksiya razılaşdırılmamış olsa da polis iştirakçılarla sakit və peşəkar davranıb. Aksiya iştirakçıları öz fikirlərini səsləndirdilər, onların şüarları, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, ən böyük əskər, Azərbaycan əskəri və s. əskər ölümünə görə cavabdeh olanlarla bağlı idi. Mübariz Qurbanlı deyib ki, nizamnamədən kənar olaraq istənilən Azərbaycan əskərinin ölümü hamı o cümlədən YAP tərəfindən də pislənir. Sitat, biz də Ceyhun Qubadovun ölümü ilə bağlı partiyamızın mövqeyini bildirmişik, təqsirkarların tapılmasını səbirsizliklə gözləyirik. Respublika prokurorluğu bununla bağlı çox operativ fəaliyyət göstərir. Yəni, əslində, Mübariz Qurbanlının bu aksiya ilə Yeni Azərbaycan Partiyası bu aksiya ilə bağlı həmişəki yəni aksiyalarla bağlı ənənəvi mövqeyini sərgiləməyib. Hökumət yönümlü portallarda da aksiya ilə bağlı əvvəlki aksiyalarla bağlı sərgilənən mövqe yox idi. Bu nə ilə bağlıdır sizin fikrinizcə?
Düşünürəm ki, çox həssas mövzu olduğu üçün bunlar xalqın onları linç etməsindən qorxdular. Yəni, düşünün, açıqlama verirlər aksiyadan sonra, pis deyirlər bu aksiyanı. Orada yığılan 2000, 3000 nəfər sabah onun 2-3 qatı onların partiyasının qabağında aksiya keçirdəcəkdir. Çünki həqiqətən də bu mövzu çox həssas mövzudur. Burada birincisi insan həyatından gedir söhbət, ikincisi insan həyatının əmanət olunduğu ordudan gedir söhbət. Yəni, bu insanlar özlərinə əmanət eləyirlər bir illik, il yarımlıq. Və orada bunlara qarşı belə şey görəndə reaksiya çox pisim. Baxın, mən sizə bir misal verim. İndi o Mübariz Qurbanlı açıqlama verib ki, belə oldu, bizim mövqeyimiz var. Yaxşı, bir sual verirəm. Madəm hökumət yönümlərinin də o aksiyaya dəstəyi vardı, bəs niyə Ceyhunun anasına icazə vermirdilər aksiyaya gəlməyə? Bəli, bunu bilməyənlər bilsinlər. Ceyhunun evində, küçədə bir neçə, 5-6 dənə polis dayanırdı aksiya günü. Bəli, bu bizim onların qoşusunun tərəfindən tanış var. Onlar gəldilər, bizə xəbər verdilər ki, bunu buraxmır.
Yəni, gəlmək istəyirdiniz.
Bəli, bəli, yəni, bəli. Çünki bir gün əvvəldən hətta mən başqa bir şəhid anası ilə görüşdürmüşəm Ceyhunun anasını. Özüm, yəni, xırdalana aparmışam, görüşmək istədiyini bildirmişim. Çünki biz keçən ildən bu Gənclərin Hüquqları Müdafiə Komitəsində əsgər ölümləri ilə, qeyri döyüş şəraitində baş verən əsgər ölümləri ilə qədər iş görürdük. Oradan valideynlərlə iş görürdük. Bizim əlaqə saxladı ki, biz görüşmək istəyirik, görüşdürə bilərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə görüşdürdük. Hətta o ana deyirdi ki, mən inanmıram onun açıqlamalarını, ki, mətbuatda gedən açıqlamalara. Belə yəni dezinformasiyalar yayırdılar. Yəni
xatırladaq ki, APA agentliyi Ceyhun Qubadovun anası Samirə Qubadovanın adından bir açıqlama yaymışdı və Samirə Qubadovanın prezidentə inandığı və ondan oğlunun ölümü ilə bağlı istintaqa nəzarət ediləcəyinə inandığını bildirib APA agentliyinin versiyası belədir. Ceyhun Qubadovanın anası Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verərkən, mitinqlər mənim oğlumu qaytarmayacaq ifadəsini işlətmişdi. Yəni, hər halda o bəyanatın müəllifi Samirə Qubadovadır, ya deyil, bunu bilmirik. Amma Azadlıq Radiosuna verdiyi cavabında Samirə Qubadova mitinglər oğlumu geri qaytarmayacaq ifadəsini işlədib və bununla bu da bu onun mövqeyiydi. İntiqam bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu, yəni, əslində hakim partiyanın bu aksiyanı pisləməməsi və yaxud yumşaq deyək ki, tənqidlərlə üstündən keçməsi və məhkəmə cərimələri arasında ziddiyyət varmı?
Xədicə xanım, YAP ölkəni necə idarə edirsə, onun bəyanatı da, onun rəsmlərinin bəyanatı da təqribən o səviyyədədir. Yəni, bu bir çox primitiv bəyanatlardır. İndiki halda bu yalnız sadəlif insanları bu cür bəyanatlarla belə başını qatmaq olar, aldatmaq olar. Çünki insanlar bu cür bəyanatlardan sonra konkret bir kampaniya xarakteri daşıdığını və konkret real işlərin görülmədiyini görüblər. İkincisi, hətta 3-5-6 nəfəri cəzalandırmaqla problemi həll eləmək olmaz. Azərbaycan ordusunun problemləri daha dərindədir. O siyasi sistemlə bağlıdır, pis idarəçiliklə bağlıdır, avtoritarizmlə bağlıdır. Orada dəyişikliklər olmasa, sistem dəyişməsə, bu orduda adamlar Ceyhunlar ölə-ölə gedəcəklər. Yəni sadəcə olar Ceyhun məsələsi ona görə bu cür reaksiya doğurdu ki, şəkillər yayıla bildi, o şəkillər çəkilmişdi, sakular sosial şəbəkələr onları yaydı və s. Nə qədər adamlar öldürülür ki, biz bu barədə məlumatsızıq. Media yazır, ta ki cəmiyyət səsləndirir bundan bağlı və sonradan heç bir effekt olmur. Nə qədər ki, orduda korrupsiya olacaq, nə qədər ki, ordu siyasiləşdirilib, nə qədər ki, ordu, hakimiyyət orduya şillə vuranı kimi baxır? Yəni, heç kimdə şübhə olmasın ki, ehtiyac olanda hakimiyyəti qorumaq üçün orduya öz xalqına qarşı çevrilə bilər. Nə qədər ki, orduya ictimai nəzarət yoxdur, problem həll olunmamış kimidir. Ona görə o bəyanatın arxasında bir şey dayanmır. İkincisi, hakimiyyətin yapın onun rəsmilərinin bu toplantıya münasibəti siz dediyiniz kimi də, həm də o məhkəmə proseslərində görsənir, fəallar üçün qurulmuş məhkəmə proseslərində.
Yəni, siz hələ də, siz yenə də düşünürsünüz ki, məhkəmə hakim partiyanın diktəsi ilə hərəkət edir.
Əlbəttə. Bu ölkədə polisə də hakim bir mərkəzdən vur deyilir, vurma da bir mərkəzdən deyilir, məhkəməyə də sifariş o mərkəzdən verilir və hər bir hətta adamların da hansı məbləğdə cərimə olunması da mərkəzdən deyilir. Yəni, bu ölkədə nə dediyimiz kimi müstəqil məhkəmə yoxdur, nə də ki, hakimiyyətin digər qolları yoxdur ki, məhkəmələr özləri müstəqil şəkildə qərar versinlər. Ona görə pis olaraq qalır. Sadəcə olaraq, o aksiyanın özü də bir siyasi aksiyadır. Bizə deyirlər ki, niyə siyasiləşdirirsə, bu uzun uzadı danışmaq istəmirəm. Hətta mediada çox dəyər verdiyimiz insanlar da deyirlər ki, ananın tutaq ki, faciəsindən, övladı itirmiş atanın faciəsindən istifadə eləmək olmaz. Biz nədə istifadə edirik? Baxın, məhkəmə orada da din şəraitdə öldürülmüş əsgərin müdafiəsinə qalxmış, qanı batmasın deyənə, cinayətkarlar cəzalandırılsın deyənə, müdafiəsinə qalxmış insanları cərimə kəsir.
Maraqlıdır, yəni, məhkəmənin görəsən, əlbəttə ki, bunu hərbi məhkəmə, bu digər məhkəmə strukturudur, amma məhkəmənin əsgər ölümünə bais olanların olanlara qarşı sərtliyi ilə bu ölümlərə etiraz edənlərə qarşı sərtliyi arasında hansı müqayisəni aparmaq olar? Bu da maraqlı məsələdir. Dinləyicimiz var xəttə, onu eşidək, sonra söhbəti davam etdirək. Buyurun.
Xəzə xanım.
Özünüzü təqdim edin.
Telman Öpərov, gəli bəyin zənginəm. Xəzə xanım.
Buyurun.
Və Turgut bəyi, İntiqam bəyi, Tural hamızı salamlayıram.
Studiyamızda Ülvi Həsənli və Rəşad Həsənovdur.
Salamlayıram onları.
Sağ
olun. O evinə çıxan onları mən alqışlayıram. Onları mən uğurlar arzulayıram. Onların bu mitingi, yəni onun içində keçirilən mitingi artıq göstərdi ki, deyilənlər kimi gənclik, qüdrətlidir. Və bugün Azərbaycan gəncliyi yaxın gələcəkdə Azərbaycanda olan bugünkü o haqsızlıqların artıq qarşısını almaq qüdrətindədir və inşallah bu baş verəcək. Mən o gənclərə müvəffəqiyyət arzulayıram, onlara uğur arzulayıram. Bu cərimələr falan hamısı o mübarizlərin, nə bilim mən, o oturan o seçilməmiş təyinatla olmuş o qeyr-milləti vəkilləri, yəni adı deməyə də adam xəcalət çəkir, onların yəqin ki kasıblayıblar və onlara ar olsun ki, bugün gənclər, mən də qoşurulam, bir pensiyonu ki mən də qoşurulam, gənclər bugün onlar 5 qəpidən 3 qəpidən pul yığıb ödəmək istəyir, görünür onların bir az da desən imkanları yoxdur. Onlara ar olsun deyirəm və gəncləri alqışlayıram. Mən Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gədəbər rayon məclisinin sədriyəm.
Təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün. Əziz dinləyici, dinləyicilərin rəyləri çoxdur. Biz mən istəyirəm bu rəyləri oxuyum. Yeri gəlmişkən məbləğ, cərimə üçün yığılan məbləğ, cərimə üçün toplanacaq məbləğ haqqında fikirlərini söyləyirlər dinləyicilər. Hacı Hacıyev yazır ki, əvvəl dediyim kimi quldurlara bir qəpik də vermək olmaz fikrində qalaraq təklif edirəm ki, cərimə üçün pul toplansın, amma aksiyada iştirak etmiş qeyri döyüş şəraitində oğullarını itirmiş ailələr arasında bölünsün bu məbləğ. Daşqın Qaraşlı yazır, mən anlayıram ki, bu 5 qəpik məsələsi hökumətə ironik münasibət kimi ortaya atılıb. Amma məncə heç bir vəclə 1 qəpik belə ödəmək lazım deyil. Lap Avropa məhkəməsinə qədər getmək lazımdır, yazır Daşqın Qaraşlı. Dinləyici Qurban müəllim yazır, ismarıç göndərib bizə. Mitingə çıxanları cərimələməsinlər, bəs neynəsinlər? Aha, aksiyaya çıxan onların gözünü qorxutmasalar, onların orqan alverinin qarşısı alına bilər. Belə yazır Qurban müəllim. Azad yazır Novxandan, bu hakimiyyətin oyunudur, təcrübə aparır, amma o pulu ödəməyin. Onsuz da bununla heç nə edə bilməyəcəklər. Bu da Azad Novxandan, Novxandan Azadın ismarcıdır. Siyasət imzalı dinləyici yazır ki, qonaqları salamlayır. Xədicə xanım, əsgər ölümünün tək səbəbkarı varsa Müdafiə Nazirliyidir. Bugün 3-5 adama töhmət verməklə bu problem həll olunmur. Bəs niyə demirlər nazirin oğlu hərbi xidmətdə oldu? Ancaq elə bəs niyə demirlər nazirin oğlu hərbi xidmətdə öldü, ancaq elə kasıbın uşağı ölür? Niyə? Səbəbi nədir? Səbəbi budur ki, nazir balası aylıq pulunu verir, əskərliyə getmir. Adı gedir, amma özü getmir. 12 yanvar aksiyasında Azərbaycan xalqı bir daha göstərdi ki, azadlıq meydanına toplanan millətdir. Bir daha sübut edildi ki, Azərbaycan gəncinin qabağında heç kim dura bilməz. Belə yazır siyasət imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici Hüseyin yazır ki, salam, əvvəlcə fəal gənclərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Ona görə ki, onlar gənclərimizin bu qəddar və korrupsiyoner hökumətdən qorxmadığını bir daha nümayiş etdirdilər. Aydın Abdullayev yazır, 5 qəpik aksiyası həm həmrəylik, həm də məhkəmələrin qiymətinin verilməsi baxımından maraqlı olar. Başqa bir dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, Sovetin vaxtındakı pulu post-sovet ölkələr içində ən axırıncı biz aldıq. Dünya dağılmadı. İndi mitingə çıxanlar da borçlu qalsa nə olar? O pul büdcəyə gedəcək, büdcə də hamımızındır. Mən öz payımı mitingçilərə keçirəm. Bəs siz? Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Yaşar yazır, üzr istəyirəm, dünən ANS TV məlumat verdi ki, hakimiyyət əskərinin ailəsinə Əskərin ailəsinə 11 min manat pul ödəyib. Görünür, bu pulu mitingçilərdən almaq istəyirlər. Yaşar imzalı dinləyicinin rəyidir. Əslində, maraqlıdır, çünki toplam məbləğ elə 11 mindən də bir az artıq edir. Xəttə yenə dinləyici var, buyurun, eşidirik sizi.
Xəttə yenə dinləyici var, buyurun.
Radionun səsini qıssaz, minnətdar olarıq.
Alo.
Buyurun, eşidirik sizi.
İsmaili'den danışıram ben. Balayev Heybət Əlbaşoğlu. 76 yaşlı veteranım.
Buyurun.
Sürək gün belə vəziyyət yarandı ki, bu gənclərimizin, cavanlarımızın cədəd bu nümayişinə görə bizim dövlətimiz belə cavanlara cərmələr kəsəndə öz hüquqlarını, yəni əskərlikdə aparıb öldürülən cavanlarının hüquqlarını qorunmaq üçün ölkəsini çıxardığına görə onları cərmə eləyirsə, deməli bu hakimiyyət və o hakimlər bu cavanların əleyhinə gedir. Cavanları bütün öz arzularından məhrum eləyir. Hər hal ki, bunun o cavanların və ümumi Azərbaycan xalqının konstitusiyaya uyğun olaraq miting keçirməyə, öz fikrini dövlətinə çatdırmaq lazımdır. Əgər biz bu ölkənin vətəndaşıyıqsa, öz sözümüzü öz rehberliğimize çatırmalıyor. Eğer hoşlukla çatırmıyorsa itirazla çatırmalıyor. Onların ümit varım ki bütün Azerbaycan halkı, Azerbaycan zamanları öz arzularına, öz maksadlarına çatacaklar ve vazife borcundan suistifade eden memurlarının cevabını verecekler.
Teşekkür ederim.
Zamanlarımıza min defelerle minnettarlığımı bildiririm. Onlara can sağlığı uzun ömür arzulayırım. Biz yaşlıların, cavanların, biz yaşlıların umumiyle Azerbaycan halkının cavanlara büyük hürmeti var. Cavanlar bizim göğünen yüreğimiz ve gören gözümüzdür.
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun.
Az olsun o hakimlere ki o cavanlara gelmeler kesipler.
Teşekkür ederim dinleyicimize. Teşekkür ederim dinleyicimize reyine göre. Dinleyicimiz bir daha hatırladıram. 436-77-41 prodüserle əlaqa telefonudur. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Siz ismarcılarınızı göndərə bilərsiniz. Prodüserə zəng edib ondan sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz ki, öz səsiniz öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mövzumuz əsker ölümlərinə etiraz edən gənclərin cərimələnməsidir. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev və cərimələnən gənclər Ülvi Həsənli və Rəşad Həsənovdur. Dinləyici yazır, salam, mən də bu aksiyada iştirak edən birisi kimi bu olanlara münasibət bildirmək istəyirəm. Biz haqsız yerə həyatını itirən əskərimiz üçün çıxmışıq meydana və bizim yoldaşlarımız heç bir qanunu pozmadan döyülərək bölmələrə aparılıb. Biz necə o gün bir idiksə, indi də bir olub bu cərimə məsələsinə etiraz edirik. Heç bir cərimə ödənməsin, belə yazır. Dinləyici Murad yazır. Maraqlıdır ki, əskərlə bağlı həbslər var, yəni cinayət etiraf olunub, amma cərimə tətbiq edilir. Bu deməkdir ki, hətta haqlı olsanız belə bir yerə yığışmayın, etiraz etməyin. Murad yazır belə. Başqa bir dinləyici yazır, Əli Yevlaqlı, utansın o qanunu yerinə yetirən sədirlər, belə yazır. Vüqar İrkutskdan yazır, inşallah bir qeyrətli oğlan çıxar, cərimələri ödəyər, belə yazır Vüqar İrkutskdan. Amma bir daha xatırladıram ki, studiyadakı gənclər də belə deyirlər ki, cərimələri ödəmək niyyətləri yoxdur, onlar etiraz edəcəklər. Başqa fikirlər də gəlir. Yenə Yaşar yazır. Siz necə düşünürsünüz? Bəzi ağızdan göçəklər ciddi politoloji təhlillər apararaq aksiyanı hakimiyyətin təşkil etdiyini iddia edirlər. Konkret Eynullah Fətullayev və onun saytında A. Yusifli. Sizin buna münasibətinizi bilmək istəyirəm. Yaşar soruşur. Siz kim təşkil eləmişdi?
Aksiyanı təşkil eləmişdi, təbii ki, müstəqil gənclər. Yəni,
üç nəfər gənc
idi, təşkil eləmişdilər. Biz də bir yəni, aktiv gənclər olaraq, gənclər təşkilatları...
Hər kəs kimi bildi.
Yəni, aktiv adamların hər kəs qoşuldu və nə qədər tələbələr qoşulmuşdu prosesə. Təbii, bu hakimiyyətin, deyəsən, elə bir planı var idi əvvəlcədən. Yəni, istəyirdilər belə təqdim eləsinlər ki, güya bunu yap təşkil edibdir, belə özlərinin, yəni bizi kölgədə qoysunlar.
Yəni, zəhdlər oldu yəni buna ki, əmə, ələ götürmək istədilər, yəni bunu idarə etmək istədilər prosesi, amma yəni uğursuz oldu yəni, belə deyilir.
Niyə uğursuz oldu? Sayları az idi yoxsa?
Saylar deyəndə biz necədir? Xəzər xanım, baxın, bunun təşkilatçısı 3 dənə gəncdirsə və bunlar təşkilat deyil, heç bir şeydir və onlar meydanda belə heç kim tanımırdı onları bəlkə də. Yəni adlarını görüblər, heç adlarını deyəndə bəlkə də yaddarına düşməyəcək. Məsələn, gəlib orada kiməsə desələr, əgər tanımırlarsa bunlar şəxsən. Bunlar olmayandan sonra, yəni belə deyə də loru dildə isə lidersiz bir aksiya idi də, belə deyə. Lidersiz aksiyanın kim gəlir, nə deyir, hər kəs onu ayaq uydurmayacaq. Yəni sadəcə məsələn, tutaq ki, biz bir təşkilatı, biz təşkilat olaraq bir yerdə idi. Biz təşkilatda tutaq ki, bir neçə nəfər rəhbərliyidə var, onlara qulaq asırdı. Biz deyirik bu elə eləyirdi və digər təşkilatlar da elədi. Geri qalan insanlar da görürlər ki, böyük bir kütlə bu tərəfə gedir, məsələn, ora gedirlər, o biri tərəfə gedir, ora gedirlər. O insanlar sizin dediyiniz kimi, həm azdı sayları, yəni ümumi olaraq bu fəallardan azdı. Həm də ki, bilsin necədir, artıq onları, yəni ən azından fəallar tanıyır, ən azından fəalları öz arxalarında çəkə bilməyiblər. Onun üçün biz də çox olduğumuz üçün biz istədiyimiz yerə sağa-sola gedirdik, yəni belə deyək də.
İntiqam bəy, eşitdiklərinizə rəy verməyinizi istəyirik.
İstemezdim aslında bu bayrağı danışa, çünkü daha yakın vacib mevzuları vardı. Yani Aksa'da Xadice xanımı, İntiqam Əliyevi, nə bilim, Elkin qədərlini və yüzlərlə adını çox gərək saymaydım. Yəni, çox dəyərli yüzlərlə, minlərlə insanları o toplantıya kiminsə göstərişdən çıxması var idi, iddialar absurddur. Və Azərbaycan cəmiyyətəsində öz münasibətinlə, bugünkü komentlərinlə, şərhlərlə göstərir ki, bu xalqın içərisindən gələn bir istəy idi, etiraz bildirmək istəy idi və gənclər sadəcə bu prosesi təşkil eləmişlər. Yəni müstəqil gənclər idi və mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, bu prosesdə ta ki o toplantının keçirilməsini hakimiyyət istəmirdi. Hakimiyyət bu cür toplantının müstəqil gənclər təşkilatları tərəfindən, insanlar tərəfindən keçirilməsini istəmir və bundan sonra da istəməyəcək. Tutmaları da, cərimələr də ona təsdiqdir. Cərimələrlə bağlı hissəyə gəlmək istəyirdim, əgər icazə versəydiniz. Bu əslində qalsa bu cərimələr təkcə bu gün məhkəməsi olan kəsilmiş cərimələr deyil. Bu topluma və toplumun daha doğrusu ədalət dəyişikliklər istəyən hissəsinə kəsilmiş cərimələrdir. Və bugünkü kommentlərdən də və bu ətrafda sosial şəbəkələrdə, mediada gedən müzakirələrdən də göstərir ki, cəmiyyət məhz belə qəbul edir bunu, o cərimələri, o hökmləri, əslində qalsa həm də hökmdür o cərimələr, o hökmləri bu cür qəbul edir və ona görə o prosesdə iştirak eləmək istəyir, o cərimələri ehtiyac olarsa, sual yaranır ki, cərimələri gənclər çox ləyaqətli bir addım atıblar, imtina edirlər, imtinanın arxasında çox böyük bir ictimai məna dayanır və cəmiyyət yer gələrsə cinayət işi qaldırıla bilərmi sualı yaranır. Düşünmürəm ki, məhkəmə qərarlarını icra etmədiyinə görə bu qədər gəncə qarşı cinayət işi qaldıracaqlar, onları həbsxanaya atacaqlar. Amma elə bir təhlükə olsa da dediyimiz kimi o kampaniyalar ki nəzərdə tutulur, cəmiyyət o cərməni öz üzərinə götürməklə 5 qəpik, ölkə qərarı 5 qəpikdir. Azərbaycanda azadlığın dəyəri 5 qəpikdir və buna oxşar kampaniyalar keçirməklə o pulu ödəməsi də elə o kampaniyanın davamıdır. Burada da pis bir şey yoxdur.
Və dinləyicimiz Elvin Pələngov da yazır ki, əvvəla cərimə olunanlara deyim ki, ürəklərini buz kimi saxlasınlar. Ən pis halda şənbə günü göstərmiş olduğumuz həmrəyliyi o cərmələrin ödənilməsi zamanında nümayiş etdirəcək. Amma bundan qabaq təklif edirəm ki, aksiyada iştirak etmiş bütün gənclərin adından aidiyyatı orqanlara müraciət edilsin və qeyd edilsin ki, hər birimiz o aksiyada iştirak etmişik. Niyə məhz 5-10 nəfəri cərimə ediblər? Qoy aidiyyatı qurumlar buna da cavab versinlər. Sizcə məhz bu, niyə məhz bu 5-10 gənc əslində 24 nəfərdən gedir söhbət? Yəni, bu seçmə bir yanaşmadır, yoxsa yəni hamıya şamil olunmamalıdı mı bu, əgər qanundursa?
Mənə ünvanlanan
Bəli,
İntiqam bəy. Əslində, təbii ki, yəni, əgər icazə verilmirsə toplantıya, tutaq ki, dağıdılmalıdır. Yəni, Azərbaycan, indiyə qədər bizim gördüyümüz Azərbaycan hakimiyyətinin məntiqi boyutda icazə verilmir, yox dedilər, dağıdılır. Bu da və dağıdılmadı. Adamların bir hissəsini amma tuturdular. Tutaq ki, bir hissəsini qarşı zorakılıq olurdu. Və sual yaranır ki, niyə məhz tutaq ki, Rəşad Həsənov, tutaq ki, Ülvi Həsənli, Turqud və ya Təzəxan bəy və başqalar, niyə məhz tutular? Və onların tutulması da bir qanuna uyğunluq var. Çünki xeyli fəaldılar, yəni seçilirlər və s. Çox fəal olan bir hissə tutulmadı bu dəfə, amma növbəti dəfə onlara növbət çata bilər. Və ona görə biz bildiririk ki, bu Çakı Rəşadı tutublar, Turqudu tutublar. Cəmiyyət bunu elə qəbul eləməlidir ki, istənilən vaxtda bizim hər birimizi öncə həbs edə bilərlər. Təbii bu dəfə Tökanara vurdular, Anar bəyə vurdular. Bizim hər birimizə o təpiyi vura bilərlər. O övladını
söhbət itirmiş, vəkili Anar Qasımlıdan gedir.
Hə, Anar bəy dəyərli vəkilimiz Anar Qasımlıya vurdular. Gələn dəfə ta ki bu digər dəyərli hüquqçumuza vura bilərlər. Bu dəfə Xədicə İsmailın qarşısında dayandılar. Gələn dəfə ta ki zorakılıq edə bilərlər. Və prinsipcə bizim heç birimiz bundan sığortalanmamışıq. Və ona görə vurğuluyuruq ki, bu gün kəsilən o gənclərə kəsilən cərimələr, gənclərə kəsilən hökmlər bütövlükdə cəmiyyətin islahatlar, dəyişikliklər istəyən hissəsinə kəsilmiş cərimələrdir və ona görə də biz öz gənclərimizə sahib dururuq, öz gənclərimizin arxasındayıq. Biz bu proseslə bağlı gənclər təşkilatları müzakirələr keçirirlər və o orada hər bir təpiklə bağlı, hər bir şillərlə bağlı, hər bir pis rəftarla bağlı, o cümlədən gənclərin aparılıb idarədən yox, tutaq ki, səhrada, dırnaqarası səhrada azad edilmələrlə bağlı. Bu proseslərlə bağlı ayrıca məhkəmə işləri qaldırmağa hazırlaşırıq və biz hər bir prosesi bir aksiyaya, bir mitingə, bir toplantıya keçirməyə hazırlaşırıq.
Və jurnalist Əfqan Muxtarlı yazır ki, Xədicə xanım, aksiyadan əvvəl Səbail Polis İdarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişovdan qısa müsahibə aldım. O mənə bildirdi ki, aksiyanı polis dağıtmayacaq, kimsə həbs edilməyəcək. Amma aksiya iştirakçıları zorakılığa əl atarsa, qarşısı alınacaq. Görünür, İlham Əliyev Bakıya dönən kimi aksiya iştirakçılarının cəzalandırılması barədə göstəriş verib. Bunu jurnalist Əfqan Muxtarlı yazır. Xəttdə dinləyicimiz var. Eşidək. Buyurun.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin lütfən.
Axşamınız xeyir, Xədicə xanım. Müsaldır danışar. Mən sizi və studiyada olan hər iki gəncimizi salamlayıram. Və təbii ki, mən də bir gənc olaraq bu işlərə duyarsız qalmayıb zəng eləmişəm. Yəni, çox təəssüf ki, mən də istərdim aktiv orada iştirakçı olun. Bildiyim kimi, bugünkü gündə bütün gənclərimiz ailə saxlamaq və pul qazanmaq qabiliyyətində müəyyən belə aktivitələrdən uzaq qalırıq. İstəyərdik ki, bir daha vasitə işləyəcək. Amma yəni, bununla belə sağ ol ki, sizin vasitəyəcə biz də öz fikirlərimizi bildirmək istəyərdik. Yəni, o gənclərə öz dəstəyimizi veririk, yəni belə də olsa. Hər birinə yəni, bu yolda məhdin olmalı və biz də əlbəttə ki, o kampaniyalara qoşulardık, qəbik kampaniyalarına. Və əslində elə bu özü bəlkəndə göstərdiydi ki, demək, hakimiyyət, belə deyək, bir balaca bir birlik olanda belə müəyyən məbləqlərlə öz bəlkə də adilini göstərir. Yəni, bu sadəcə mən başa düşə bilmirəm ki, sadəcə bir cəmiyyətdə baş verən proseslər öz gənclər fikrini bildirir. Və bu nəyə görə bu qədər qıcıq yaranır? Yaxşı olar ki, bəli, yəni yax kəndlərdə qoşulardır ki, biz də buna yox deyirik, falan deyirlər. Beləliklə, hadisələrin mənfi tərəfi olmaqların dolayısıyla öz üstlərini alırlar.
Həmrəylik bildirən var idi mi? Təşəkkür edirəm, əziz dinləyici, sizə. Mən gənclərə sual vermək istəyirəm. Təşəkkür edirik. Həmrəylik bildirən oldu mu hökumət cəbhəsindən, deyək ki?
Aksiyada tanınan 1-2 nəfər var idi. Yəni, mən özüm gördüm. Amma təbii ki, onlar qoşulmurlar. Sadəcə olaraq kənardan necə ki, 17 mart mitingində gəlib kənardan baxırlar, müşahidə edirlər. Sonra danışmaq.
Səfət Məmsə Mübariz Qurbanlı və Siyavuş Novruzov müşahidə edirdi.
17 mart sabah gənclərdən, sahədə gənclərin mitingində. Həmin vaxtı hakimiyyətin ətrafında olan gənclərdən gəlib orada müşahidə edib, sonra mətbuata danışırdılar. Necə elə, indi də o formada olan qoşulan kənarda durub baxan gənclər var idi, amma belə yox. Yəni, heç özləri də elan eləməmişdilər ki, biz bu aksiyaya dəstək veririk, əsgər ölümlərinə.
Bəs fərd olaraq?
Mən görmədim, yəni.
Yəni, biz necədir? Bu əsgər ölümünü pisləyirdilər, nəm cəzalandırılmasını istəyirdilər, amma aksiyayla yox. Aydın. Və deyirlər siyasiləşdirmək.
Yəni, əksinə aksiyanın əleyhinə çıxış edirdilər. Və dinləyicilərin rəylərini oxumaqda davam edirik. Salam, mitinglər bununla kifayətləndi mi? Qondarma cərimələr ödənməsə 15 gün həbsdir. Qoy olsun, şərəfdir həmin cərimənin pulunu həbs olunanların öz ailələrinə ödəyək. Zülfüqar Qubad yazır bunu. Bununla kifayətləndi mi əsgər ölümlərinə etiraz?
Təbii ki, yox. Yəni, bu eventda da qeyd olunmuşdu ki, 2 həftə ərzində bir nəticə olmasa, nəsə bir
tələblər yerinə yetirilməsə,
tələblər yerinə yetirilməsə, növbət aksiyalar təşkil olunacaqdı. İndi yəqin ki, təşkilatçılar o məsələ ilə bağlı özlərinin fikirləri var, yəqin eləyirlər, amma bizim də gənclər təşkilatları olaraq məsləhətləşmələrimiz gedir indi. Yəni, addımlar olacaq təbii ki, yəni reaksiyasız qalmayacaq.
Nədir o gözlənilən nəticə sizin üçün?
Əslində bizim üçün
yəni nə, hakimiyyət hansı addım atsın ki, siz deyəsiniz ki, hə, biz razı qaldıq.
Yəni bu orduda baş verən neqativ halların sayı azalsın, əsgər ölümlərin sayı dayandırılsın və bizim tələbimiz sadəcə olaraq o eventdə qeyd olunmamışdı. Bizim tələblərimizdən biri biz öz aramızda müzakirə olanda biri bu idi ki, Səfərəbiyev istefa verməlidir. Yəni çünki bu adam neçə illərdir ordu rəhbərliyindədir, Müdafiə Nazirinin rəhbərdir, amma neçə mindən də artıq 4000-dir, 5000-dir artıq.
Yəni son ayın statistikaya çevrilib də artıq, yəni rəqəmdir. Yəni rəqəmlər artır, yəni artıq insan həyatı rəqəmlərin artışına çevrilib, yəni.
Aha. İntiqam bəy, siz də iştirak etmisiniz aksiyada. Sizin üçün nədir o nəticə ki, siz deyəsiniz ki, hə, etirazım nəticə verdi və mən razı qaldım?
Xədiyə xanım, orada siyasi şüarlar səslənməsə də mənim üçün bu aksiyaların arxasında siyasət dayanır. Yəni Azərbaycanda orada dediyim, orada da insanlar o vaxta qədər ölməyə davam eləyəcək ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmayacaq. Azərbaycanda seçkilər ədalətli keçirilməyəcək, saxtalaşdırılacaq. Azərbaycanda korrupsiya dövlət idarəçi səviyyəsinə qaldırılacaq. Orduya ictimai nəzarət olmayacaq və s. və ilaxır. Yəni, ordunun özü artıq bir siyasi vasitədir hakimiyyətin əlində. Hakimiyyəti qorumaq üçün ondan istifadə edir. Bunlar olması üçün demokratikləşmə olmalıdır. Bayaq qeyd elədiyim kimi, mitinglər, toplantılar bir vasitədir. Məqsəd deyil. Məqsəd Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan toplumunun, vətəndaş cəmiyyətinin məqsədi miting keçirmək deyil. Mitinglər yolu ilə biz problemləri cəmiyyətə, hakimiyyətə çatdırmaq istəyirik. Gənclər və digər təbəqələr. Məqsəd budur. Hakimiyyət dəyişikliklər istəməyəcəksə, daha pis nəticələr gözləyir onu. Çünki kataklizmalar, baş verə biləcək kataklizmalar, bayaq ki, fikrə yenə də qayıdıram, 21-ci əsrdə ölkəni feodal qaydaları ilə idarə etməyin sonu pis nəticələrə gətirib çıxaracaq. Hakimiyyət bunu anlamalıdır. O istiqamətdə düşünürəm ki, dəyişikliklər var. Azərbaycan cəmiyyəti əvvəlki cəmiyyət deyil. Bu mənim üçün ən böyük uğurdur, ən böyük nəticədir. Toplantıdan sonraki müzakirələr də bugün o insanların kommentləri də, sosial şəbəkələrdə də, hətta hakim dairələrdə gedən müzakirələr də onu göstərir ki, bunlar effektlidir, bunlar nəticəsi var.
Sosial şəbəkələrdə məsələyə, bu cərimələrə yumorla cavab verməyə çalışırlar. 5 qəpikdən başqa indi bir dənə də bir kollaj eliblər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin nisiyə dəftəri əslində altında da Heydər Əliyevin imzasını belə kopyalayıb qoyublar. O imzanı ki, bəziləri döşlərinə taxırlar, yaxalarına taxırlar. Və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin nisiyə dəftərində bütün bu cərimələnən gənclərin adları var. Məsələn, yazılıb Azər Kazımzadənin borcu yazılıb 400 manat üstəgəl priçuda peçenyesi və Turqut Qəmbər 500 manat üstəgəl belıçka tumları və 4 ədəd zır paket. Belə yumorla yanaşanlar da var. Hər halda sosial şəbəkələrdə aktivlik gündən günə artır və məsələ müzakirə olunur. Xəttə bir dinləyicimiz də var, onu da eşidək. Buyurun.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Sağ olun, Xəzər xanım. Sizi qonaqlarınızı salamlayıram hamısını.
Özünüzü təqdim edin, lütfən.
Günəldə danışam.
Buyurun, sözünüzü deyin. Buyurun, sözünüzü deyin.
Xanım, mən həmin günü aksiyada iştirak etmişdim. Ondan əvvəl bu çıxan əsgərin ölümün, yəni bu şəkilləri, videoları bizim kanalımızın, çox məşhur izlənilən kanalımızın aparıcısına, jurnalistinə təqdim eləmişdim, göndərmişdim. Lakin ona buna məhəl qoymadı. Yəni ki, heç bir cavab yazılmadı mənə. Kanalın rəhbərliyinə də müraciət eləmişdim. Sonra orada mənə heç bir cavab verilmədi. Həmin aksiya olan günü mən həmin kanalın müxbirin, jurnalistləri çoxu oradaydı. Hətta fotoqrafı da oradaydı. Axşam isə onlara göstərdim, göndərdim. NTV-də çıxarılan əsgərin ölümü barədə, Azərbaycan ordusunda işgəncə, bu NTV-də çıxmış yayımı mən onlara göndərdim. Onlar da mənə cavab verdilər ki, Günel xanım, bizə qəti bu haqda tapşırıq verilib ki, qəti amma qəti şəkildə heç bir bu əsgər ölümü ilə bağlı heç bir şey efirə verilə bilməz. Yəni bizə yığılıb, iclas olunub ki, bu haqda olunan müraciətlərə də baxılmasın. Onu yəni bildirmək istəyirəm ki, TV-lərə də, yəni ki, yuxarıdan onları qadağa qoyulur ki, göstərilməsin. Niyə? Amma mən bunu başa düşə bilmirəm ki, niyə görə hansısa bir müğənninin, hansısa kimisə elədiyi bir hərəkət, aldığı maşın günlərlə efirdə görsənir, amma bizim ordumuzun öz əsgərimizi, özümüzünkin öldürülməsi efirlərdə verilmir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm və dinləyicimiz bayaq unutduğumuz sualı xatırlatdı. Telekanalların bu aksiyanı və ümumiyyətlə bu əsgər ölümləri ilə bağlı məsələni necə işıqlandırmasından razısınızmı? Rəşad bəy.
Əlbəttə xeyir. Yəni bu bizim telekanallar müzakirə mövzusu belə deyil. Yəni bunlar tamamilə azad deyillər. Hətta mən bir indi ad çəkməyəcəm. Bir kanalda özünü müstəqil adlandırır, hətta özəl kanaldır. Bu hadisənin baş verdiyi həmin axşam təntənəli şəkildə Yevlax şəhərindən əskərə yollanmaqla əlaqəli propaganda xarakterli xəbər verirdi. Yəni bunu baxın, bunlar çox həssas mövzulardır. Həmin günü bütün ictimaiyyət, bütün də olmasa ən azından fəallar etirazını bildirir. Ən azından sosial şəbəkələrdə bunu bildirir, bunu da bilir. Yəni o kanalın işçiləri də bilir. Bunu nəzərə almırlarsa, deməli nə isə ya göstəriş gəlib, ya nə isə var burada. Bu kanallar, təbii ki, bunun heç kimi şübhəsi yoxdur. Siz də media işçisiniz, bilirsiniz, hamısı göstərişlə işləyir, qadağanlarla işləyir. Yəni bunlar bu dəqiqə, məsələn, tutaq ki, mənlə Ülvi hər hansı bir kanalda, hər hansı bir şəxslə nə hər hansı bir mövzuda istəyək efir verilmir.
Aydındır.
Bu ondan sonra bunu da işıqlandırmayacaqlar. Səfərimiz bir dənə ayını işıqlandırdı.
Onu çox qısa deyib ki, 300 400 200 300 adam iştirak
edir. Yəni orada da sayı qabardım yəni.
Sayı əslində qiymətləndirmələrə görə telekanallarda səslənən say azaldılmış, olduqca azaldılmış rəqəmdir. Təzəxan Mirələmli yazır, o da cərimələnənlərdən biridir. Salam Azadlıq Radiosu Səbail Məhkəməsində son qərarı hakim Kəmalə Əmirxanova mən və Ramin Hacılı barəsində verdi. Hər ikimiz hakimə və şahid polislərə təxminən eyni sualla müraciət etdik ki, necə olur minlərlə aksiyacının içindən məhz bizi tuta bildilər. Suala cavab verə bilmədilər. Sualım intiqam müəllimədir. Bu, Avropa Konvensiyasının müvafiq maddəsi ilə ayrı seçkilik kimi qiymətləndirilməlidirmi? İntiqam
Təzəxan bəyə təşəkkür edirəm. Səylərinə görə, mübarizliyinə görə, o tez-tez həbs edirlər onu, məzələ bu keyfiyyətlərinə görə. Toplantında iştirakın özü də, toplantının dediyimiz kimi də zorakılıq olmadı. Vəhşiliklə insanları bir dəfə dağıtmadılar, döymədilər. Amma demək olmaz ki, toplantıya müdaxilə olmadı, çünki polisin insanları ayırması, qruplara bölməsi faktik olaraq müdaxilə idi, əsassız müdaxilə idi. Eyni zamanda insanların tutulması da, polis idarələrinə aparılması da, cərimələr də müdaxilədir. Yəni, bütün bunlarda toplantı azadlığına, toplaşmaq azadlığına, ifadə azadlığına müdaxilə var. Eyni zamanda ayrı seçkilik məsələsi də qaldırmaq olar. Bayaq qeyd elədiyim kimi, gənclər elə komanda seçilib ki, döyüşkən bir komandadır, möhtəşəm bir komandadır. Bu komanda artıq qərarını verib ki, axıra qədər gedəcək, hər bir prosesi, tövlükdə prosesinin özünü bir ictimai kampaniyaya çevirəcək. Bu gənclərə dəstək verən böyük bir toplum var. Ona görə düşünürəm ki, bizim, əminəm ki, beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanda insan haqları təmin olunması uğrunda çalışan beynəlxalq təşkilatlar da bu prosesdə Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan toplumuna dəstək verəcək və sonda bütün hallarda qələbə bizimlədir, yəni uğur bizimlədir.
Təşəkkür edirəm. İntiqam Əliyev, Rəşad Həsənov və Ülvi Həsənli ilə müzakirə edirdik. Əskər ölümlərinə etiraz edənlərə kəsilən cərimələri. Azadlıq Radiosunun SMS xəttinə çoxlu SMS gəlir və bu cərimələrin ödənməsində iştirak etmək arzusunu bildirirlər. Hətta bəziləri yazır ki, lazım gəlsə mən özüm ödəyərəm. Bax, belə fikirlər də var dinləyicilər tərəfindən. Hər halda təşəkkür edirik həm gənclərə, həm dinləyicilərə efirə qatıldıqları üçün, müzakirədə iştirak etdikləri üçün. Növbəti saatda sizi dinləyicilər, Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin hərəkət azadlığını müzakirə edəcək.
Hacı xanım, sonda bir şey bildirmək istəyirəm.
Buyurun, çox
qısa. Belə anlaşılmasın ki, bu aksiyada cərimə verilənlər qəhrəmandır və ya qətiyyən elə deyil, sadəcə biz istəyirik ki, bütün aksiya iştirakçıları çəkinməsinlər. Biz ebi yox, hansı yüklər varsa, hansı qaldıra bilmədilər yüklər varsa, biz onu qaldırmağa hazırıq, yəni.
Təşəkkür edirik.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdə xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir indiki xəbərlərdə. Əskər ölümünə yox deyən gənclər 300 manatdan 600 manata dəyək cərimə olundu. Bir qrup deputat tək uşaqlı ailənin övladının hərbi xidmətdən azad olunmasını təklif eləyir. Gürcüstanda amnistiya ilə azadlığa çıxanlar hökumətdən kompensasiya tələb eləyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əsgər ölümünə son aksiyası zamanı saxlanan 21 nəfərin məhkəməsi keçirilib, gənclər 300-600 manat məbləğində cərimə olunublar. Onlar yanvarın 12-sində Bakıda Fəvvarələr meydanında icazəsiz aksiya keçirməkdə günahkar biliniblər. Cərimə olunanlardan biri AXCP Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı deyir ki, insanların mitinqlərdə iştirakdan